n-am nevoie de el. Vă mai aduceți aminte de predica de duminică trecută? Care a fost dorința celor care au venit la Filip? Am vrea să-L vedem pe Iisus. Am vrea să-L vedem pe Iisus, da? Ei bine, tot despre vedere vreau să vorbesc și în duminica aceasta. În copilăria mea, într-o zi, era duminica dimineața, noi copiii eram pe stradă și la un moment dat am văzut două persoane care mergeau, două persoane adulte, ținându-se de mână. Nu ne-a luat mult timp să ne dăm seama că unul din persoanele acelea era nevăzător și cealaltă persoană îl însoțea. Curioși, așa cum sunt copiii, ne-am luat după ei și am văzut intrând la biserică, la biserica baptistă. Și ne-am dus și noi acolo, vă dați seama, copii, așa știam noi să reacționăm față de ceva ce era inedit în contextul acela. Într-adevăr, persoana respectivă, nevăzătoare, a cântat, ceea ce pe mine cel puțin m-a surprins și mai mult, pentru că mă uimea abilitatea de a fi memorat în contextul în care nu putea citi. Pe vremea aceea, accesul la tipărituri Braille era foarte redus, era foarte dificil să obții ceva și mai ales texte biblice sau poezii religioase. Apoi a vorbit, a spus câteva cuvinte și atunci cred că a fost pentru prima oară când am aflat despre Bartimeu. Și foarte frumos a vorbit despre Bartimeu, a avut o vorbire simplă, dar înțeleaptă, reflexivă. Și a spus că el nu vede ca noi ceilalți, dar se bucură că s-a întâlnit și el cu Mântuitorul și chiar dacă nu i-a vindecat ochii, i-a vindecat inima. Și vedeai pe fața lui expresia aceasta a mulțumirii interioare. Avea o față luminoasă, o față deschisă. Sunt convins că ați citit pasajul în care evanghelistul Marcu relatează vindecarea fiului lui Timeu, pentru că așa se traduce Bartimeu, fiul lui Timeu. Vă invit să vă ridicați, vom citi din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 46, după ce vom citi acest pasaj, pe fratele Alex Oprinca, o să-l rog să rostească rugăciunea în care invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu cu acea lumină care să ne ajute să înțelegem ce are El pentru inima noastră și viața noastră prin acest text biblic. Deci, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, citesc începând cu versetul 46. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te că-și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. De multe ori am citit pasajul acesta și aproape fără excepție de fiecare dată eram intrigat de întrebarea Domnului Iisus Hristos. Păi, gândiți-vă puțin la contextul acestui episod. Un cercetător, unul care solicita ajutor din partea celorlalți, bineînțeles, apelând la mila lor, pentru că n-avea mijloacele să se întrețină, era orb, era nevăzător, avea handicapul acesta și avea totuși nevoie de hrană, avea nevoie de lucruri și atunci apela la mila celorlalți. Aude că Domnul Iisus Hristos trece pe acolo, cu siguranță auzise vorbindu-se despre abilitatea aceasta a Domnului Iisus Hristos, puterea aceasta a Domnului Iisus Hristos de a vindeca și de aceea începe să strige și din glasul lui se distinge disperarea cu care o face, evident convins fiind că aceasta este soluția sigură pentru problema lui. De aceea, întrebarea Domnului Iisus Hristos pare cumva, eu știu, parcă scoasă din context, dacă te gândești, era evidentă orbirea lui, l-au chemat acolo, îi l-au adus în fața Domnului Iisus Hristos și Domnul îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Nu o să insist asupra acestui aspect, probabil că e material pentru o altă predică chiar în această întrebare a Domnului Iisus Hristos, pentru că ea cumva poate fi asociată și cu nevoia rugăciunii. Țineți minte, Biblia spune, înainte să ajungă cuvântul pe buze, tu deja cunoști. Spune Domnul Iisus Hristos, nevoile voastre, Tatăl vostru care știe de ce aveți nevoie, cum nu vă va da El ca un părinte bun ce este? Da? Și mulți se întreabă, păi, dar ce nevoie mai este să mă rog din moment ce Dumnezeu oricum cunoaște lucrurile acestea, cunoaște nevoile mele. Se pare că este necesar ca uneori noi să ne recunoaștem nevoile. Să ne recunoaștem nevoile. Cert este că orbirea era evidentă. Dar sunt câteva episoade în Sfintele Scripturi în care orbirea nu este chiar atât de evidentă. De exemplu, într-un alt episod, Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici, aveți ochi și nu vedeți? Aveți ochi și nu vedeți? Unor lideri religioși, Domnul le spune, dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem și tocmai de aceea păcatul sau vina voastră rămâne. Vina voastră rămâne. După ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, apostolul Pavel a rămas fără vedere și abia după rugăciunea lui Anania își recapătă vederea și, dacă vă aduceți aminte, acolo spune că i-au căzut niște solzi de pe ochi. I-au căzut ceva ca niște solzi de pe ochi. Și cred că este o bună metaforă care preia elementul acesta fizic al vederii și îl leagă de ceea ce se întâmpla cu apostolul Pavel din punct de vedere spiritual. Pentru că până atunci el îi urmărea pe cei ce credeau în Iisus din Nazaret ca fiind Mesia, ori după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, ajunge să vadă nu doar realitatea aceasta fizică, ci realitatea spirituală. Și mai târziu el povestește despre episodul acesta și cumva din cuvintele lui lasă să se înțeleagă că se afla de fapt într-o orbire spirituală. Într-o orbire spirituală. Și tot la orbire spirituală se referă Domnul Iisus Hristos, cred eu, și atunci când își definește mandatul mesianic pentru trimișii, pentru ambasadorii veniți din partea lui Ioan Botezătorul. Chiar dacă vorbește despre orbi care văd, despre cei neputincioși care umblă, despre vindecările acestea, Domnul Iisus Hristos nu numai la vindecările acestea face aluzie, ci la tot ceea ce se întâmpla pentru cei care credeau în Mesia. Pentru că uitați-vă și la răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă lui Bartimeu. Nu-i spune, ok, du-te și vezi. Spune, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Domnul Iisus a intervenit în câteva rânduri pentru a vindeca orbirea oamenilor, redând capacitatea aceasta a ochilor de a-și exercita funcția firească. Și când Domnul o face, o face cu milă, onorând credința lor, și nu odată refuză publicitatea. Dacă vă aduceți aminte, le spune, mergeți acum și spuneți tuturor sau trâmbițați peste tot ce vi s-a făcut. Domnul Iisus Hristos nu vrea să atragă atenția asupra sa din punctul acesta de vedere. Însă Domnul e clar, își înțelege misiunea și dincolo de vederea aceasta corporală, implicând o dimensiune mult mai largă a vederii în contextul acesta al existenței. Vă aduceți aminte ceea ce spune Domnul? Am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și atenție, ca cei ce văd să nu vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Deci, de ce acest mister al cuvintelor sale? Oameni care, deși au ochi, nu văd. La ce anume se referă? Nu văd obstacolele din jurul lor, nu văd să țină cărarea dreaptă, nu văd, sau se referă la ceva mult mai profund, mult mai adânc. Cred că este o asociere și cu afirmația următoare. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Și aspectul acesta ne ajută să înțelegem că Domnul are în vedere acea vedere care izbăvește, care ne ajută să vedem lucrurile dincolo de abilitatea noastră fizică. În lumina acestor lucruri, cred că ne este clar că așa ar trebui și noi să cerem vedere de foarte multe ori. Avem nevoie de vedere, avem nevoie de vedere ca discernământ, avem nevoie de vedere ca perspectivă de viață, avem nevoie de vedere ca punct de vedere. Ca punct de vedere. Dacă gândim vederea în sens simbolic, aș vrea să ne uităm la câteva situații descrise în Sfintele Scripturi care, așa cum vom descoperi, ne arată necesitatea unei vindecări a vederii. Și voi începe cu a doua carte a Împăraților, 2 Regi, capitolul 6. Citesc doar versetele 15, 16 și 17, episodul cred că vă este cunoscut. Este vorba despre situația în care cetatea Samariei era înconjurată sub asediu. Vă dați seama, oamenii erau speriați când vedeau armatele acelea amenințătoare, cu excepția robului lui Dumnezeu, prorocul Elisei, care stă liniștit. Și atunci când slujitorul său vede liniștea lui, vine la el. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oastă înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, da, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care, de foc împrejurul lui Elisei. O situație în care realitatea nu este percepută prin simpla înregistrare pe retina elementelor lumii exterioare. Evident, trăim într-o lume mult mai complexă decât percepem prin intermediul simțurilor noastre. Evident, trăim într-o lume care este mult mai complexă decât percepem prin intermediul simțurilor noastre. Ar trebui să fim convinși de lucrul acesta. Da? O altă situație, Luca capitolul 24. versetele 13 și 14. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Nu-și dau seama cine este. Sunt chiar frustrați de faptul că Domnul îi întreabă cu privire la ce se întâmpla și vă aduceți aminte replica lor? Tu ești singurul străin în cetatea aceasta care nu ai auzit ce s-a întâmplat? Și apoi, vă aduceți aminte, stăruiesc de el după ce le vorbise din învățăturile Vechiului Testament ce se va întâmpla cu unsul Domnului, cu Mesia, rămâne cu ei, se așează la masă, frânge pâinea în fața lor și atunci îl recunosc. În momentul în care îl recunosc, se face nevăzut. Prima oară ochii le sunt împiedicați să-l cunoască, deși aveau capacitatea aceasta fizică de a percepe conturul, nu numai conturul, dar detaliile lumii exterioare, însă evident din punct de vedere spiritual nu-l recunosc. În momentul în care frânge pâinea, deși se face nevăzut din ochii lor, îl recunosc ca fiind nu doar Iisus din Nazaret, ci și ca fiind unsul Domnului, Mesia. Evident, este o schimbare de registre acolo, între vederea fizică și cea cu efecte spirituale. O schimbare de registru. O altă situație. Uneori vedem numai când înțelegem. Gândiți-vă numai puțin la lucrul ăsta. Vedem numai când înțelegem. Cred că v-am mai spus eu o întâmplare. Treceam de foarte multe ori pe lângă o inscripție și până într-o zi eu am citit-o într-un anumit fel. De zeci de ori am trecut pe lângă ea, nu odată. Și eu am citit-o cum am perceput-o prima oară. Mi-a fost atrasă atenția de un detaliu, am citit mai cu atenție și mi-am dat seama că tot timpul acesta am văzut greșit. Pentru că nu înțelesesem. Nu înțelesem. Și de multe ori lucrurile se așează, chiar și în percepția noastră, nu așa cum sunt în realitate, ci cum le-am prelucrat noi la nivelul nostru de percepție. O altă situație. Apocalipsa, capitolul 3. Citesc începând cu versetul 14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, ninorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Este mesajul adresat unor credincioși care erau mulțumiți de ei înșiși. Erau mulțumiți de ei înșiși. Chiar se felicitau pentru ceea ce credeau că aveau, pentru abilitățile pe care credeau că le au, pentru că se credeau în controlul situației. Și Domnul Iisus are un mesaj foarte abraziv. Foarte abraziv, așa ca o găleată cu apă rece peste ei. Da? Le spune că, de fapt, vederea lor este deformată. Ei au impresia că văd și au nevoie de acest medicament din partea lui pentru a vedea cu adevărat care le este situația. Le spune, nu știi, tu crezi că ești bogat, crezi că nu duci lipsă de nimic, că ai haine frumoase, se referă la haina neprihănirii, dar de fapt nu-ți dai seama, nici măcar nu-ți dai seama. Cred că este un aspect care foarte bine este surprins și de îndemnul acela când vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu. Nu fiți ca niște uitători amnezici. Da? Citești, cuvântul lui Dumnezeu îți arată starea inimii tale, vieții tale, dar tu îl închizi și ai plecat de acolo uitând îndată ceea ce tocmai ți-a fost comunicat cu privire la starea ta. Da? Este un aspect care ține de, nu neapărat de o abilitate a percepției, ci mai mult de voința de a urma percepția respectivă. De a urma percepția respectivă. De ce este important să ne asigurăm că avem o vedere funcțională? Nu mă refer acum la ochi pe care îi ajustăm unii anual, la ochelarii pe care îi ajustăm unii anual. Nu mă refer la acesta, ci este vorba de abilitatea aceasta duhovnicească, spirituală de a vedea. Păi, cred că este importantă pentru că ne ajută să avem o apreciere obiectivă a propriei stări spirituale. Să avem o apreciere obiectivă a propriei stări spirituale. Nu vedeți cât de multă frământare este în jurul nostru pentru influență? Ați auzit influencers? Da, este deja o categorie care capătă din ce în ce mai mare vizibilitate. Un alt termen este arhitect cultural, oameni care dau structură, contur, care aduc ceva în cultura aceasta din jurul nostru, cultura care își pune amprenta asupra modului nostru de viață, valorilor, acțiunilor, toate celelalte. Și în timp ce avem această inflație, dacă vreți, de oameni care vor să-și exercite influența și care să dea structură culturii noastre, modelele, din păcate, deci modelele autentice, dacă pe de-o parte este inflație, de cealaltă parte este deficit. Avem un deficit de modele adevărate. În instituțiile, vorbesc acum de instituții, în instituțiile care altădată solicitau integritatea caracterului, solicitau anumite competențe, solicitau un anumit profil, oamenii nu-și mai pun problema acestui profil, nu-și mai pun problema integrității, nu-și mai pun problema celorlalte aspecte, fiind mulțumiți doar cu, avantajele pe care le pot obține din anumite direcții sau din anumite reacții. Cred că noi, credincioșii, avem nevoie de o vedere vindecată, pentru că modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Dacă pentru Bartimeu era problema fizică în a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos, pentru foarte mulți credincioși ai generației noastre, pentru mulți dintre noi, este dificultatea spirituală, duhovnicească, de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos ca model. Spune Apostolul Pavel, sunt lucruri care nu pot fi înțelese decât duhovnicește. Sunt lucruri pe care nu le poți înțelege doar cu ochii aceștia, doar pentru că citești despre ele. Sunt parte a experienței, vorbind despre umblare cu Hristos. Cum putem umbla cu Hristos când nu-L mai percepem, când nu mai știm cum este unde este în viața noastră. Avem așadar nevoie pentru această apreciere obiectivă a stării noastre spirituale. Pentru că nu vom căuta îndreptare dacă nu ne dăm seama unde ne aflăm. Un alt aspect, o altă nevoie, pentru a răspunde Evangheliei, pentru a răspunde Evangheliei lui Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 4, citim afirmația Apostolului Pavel: dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Diavolul vine cu vălul lui și noi trăim într-o generație care are tot mai puțină apreciere pentru un astfel de limbaj. E învechit, e desuet. Cum să mai vorbești, cum să mai crezi în diavol? Nu, este vorba despre pornirile noastre, este vorba despre metehnele noastre, este vorba despre obiceiurile noastre. Partea realității, da, dimensiunii spirituale a realității, este acest efect, această activitate susținută a diavolului de a genera orbire spirituală. Astfel încât oamenii să nu primească, să nu cunoască Evanghelia, împiedicându-i în felul acesta să se întâlnească cu Hristosul care aduce mântuirea. Deci, pentru a răspunde în mod adecvat Evangheliei, dar și pentru a-i călăuzi pe alții către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat despre unii dintre liderii religioși ai vremii sale: lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Când un orb călăuzește pe alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Deci, ce poate împiedica până la urmă vederea noastră spirituală? Ce aduce opacitate din punct de vedere spiritual? Ura. Ura. Spune Apostolul Ioan, prima epistolă, capitolul 2, versetul 11. Cine urește pe fratele său este în întuneric. Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ura! Ura! Nu trebuie decât să ne uităm în jur. Și cred că ne este clar cam ce sentimente sau resentimente animă o mare parte a lumii de astăzi. Ce sentimente, ce resentimente animă o mare parte a lumii de astăzi? Ura. În al doilea rând, necredința. Matei, capitolul 13, versetul 15. Inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Necredința. Necredința care vine din încăpățânarea aceasta de a ne opune, de a rezista oricărei chemări, oricărei invitații a lui Dumnezeu. Uitați-vă la încrâncenarea generației noastre. Încrâncenarea generației noastre. Când cineva îmbrățișează un punct de vedere, nu mai face loc nici de cum dialogului. Nici de cum. Nici măcar atât. Nici măcar atât. Necredința. Necredința. Dorințele, poftele. 1 Petru, capitolul 1. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, Dați-vă și voi silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A uitat. Ce înseamnă acesta? Petru nu se adresează aici celor care nu s-au întâlnit cu Hristos, celor care n-au primit Evanghelia, celor care n-au ascultat Evanghelia, nu. Spune celor care au fost orbiți de poftele lor, celor care s-au întors la poftele lor, s-au lăsat în continuare ademeniți de ele și uită de ce înseamnă faptă, cunoștință, credință, înfrânare, răbdare, evlavie, le abandonează pe acestea. Trăiesc în orbire duhovnicească. Vă mai aduceți aminte episodul în care David vede foarte bine, încă la distanță, cu ochii fizici. Dar simțurile spirituale sunt anihilate. Uită cine era, uită în ce poziție se afla, uită ce responsabilitate avea, uită de toate acestea. Percepția aceea a fost anihilată, dar a văzut. Tocmai de aceea cred că trebuie să fim atenți la acest pericol. Este un pericol, este o realitate de care trebuie să ținem cont. Și este o situație paradoxală. Vedem atât de bine lucrurile care ne atrag, dar nu vedem pericolele către care ne împing. Vedem lucrurile care ne atrag, dar nu vedem lucrurile, pericolele către care ne împing. Vedem păcatele celorlalți în cel mai mic detaliu, dar suntem cu totul orbi față de cele proprii. Vedem păcatele celorlalți în detaliu, dar suntem orbi cu privire la ale noastre. Domnul Iisus Hristos o pune în următoarele cuvinte. De ce vezi tu, fățarnicule, paiul din ochiul fratelui tău și nu ai grijă de bârna din ochiul tău? Vedem stelele pe cer și minunile creației, dar nu pe cel în care toate își găsesc existența și sensul. Ne uităm, ne face plăcere să vedem cerul înstelat, peisajele frumoase, dar uităm de cel care este în spatele lor. Ce facem? Sau ce ar trebui să facem? Well, să facem și noi ce a făcut Bartimeu. Cu disperare să-L căutăm pe Domnul și să cerem vindecare. Să cerem să ne vindece ochii inimii, această metaforă pe care o găsim în Scripturi, ochii inimii. Dar noi care deja am trecut de lecțiile de botanică, de anatomie și știm că vezi cu ochii, nu cu inima, uităm de această dimensiune. De asemenea, cred că trebuie să menținem o vedere sănătoasă, să avem vederea optimă. Aduceți-vă aminte ce le recomandă Domnul celor din Laodicea. Medicație pentru ochi. Apostolul Iacov, fratele Domnului, ne sfătuiește să citim cu atenție Sfintele Scripturi cu dorința de a ne îndrepta viața potrivit lor, așa cum spuneam, să nu fim cititori uituci, ascultători uituci, atâtor mesaje la care avem acces zilele acestea. Am mai spus-o, cred că o problemă pentru generația noastră este disproporționalitatea aceasta între cantitatea de informație preluată și analiza ei, procesarea ei, transformarea ei în ceva util care este ulterior pus în practică. Nu mai avem timpul acesta. Eu chiar vă recomand, ascultați mai puțin, citiți mi-e greu să spun citiți mai puțin. Da. Dar luați-vă timp și să analizați. Nu uitați sfatul din primul psalm. Da, când spune despre legea Domnului, nu zice zi și noapte o citește, ci ce face? Cugetă, reflectă, procesează lucrurile acestea. Cred că în felul acesta ne menținem un punct de vedere sănătos sau o vedere sănătoasă. Și în al treilea rând, cred că trebuie să ne exersăm privirea țintind-o spre Domnul Iisus Hristos. Autorul epistolei către evrei spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. E ceva cu a te uita țintă. O parte din serviciul militar, am avut o funcție de a cărei existență nici n-am știut până în momentul acela. Telemetrist. Vorba aceea, Google it. Da? O să vedeți ce este. Cred că v-am mai spus, era un tub cu tot felul de lentile, avea două lentile la capete, eu mă uitam printr-un dispozitiv și... De fapt, stereotelemetrist. Și trebuia să-ți exersezi ochii. Deci doar dacă îl puneai așa din prima la ochi, nu aveai cum. Abia când începeai să te obișnuiești și să-ți exersezi focalizarea aceasta, pentru că vedeai din două părți ca să vezi lucrurile în planul acesta tridimensional și să poți aprecia distanța. Să poți avea o scală, acum lucrurile sunt mult mai avansate. Deja toată chestia aia pe care trebuia să o faci cu exersarea ochilor se face electronic, automatizat. Dar atunci așa trebuia să facem. Și era parte a antrenamentului. La fiecare 30 de minute trebuia să am o pauză de 10 minute, asta prevedea regulamentul. După 6 ore, n-aș fi putut mai mult de 6 ore, n-ar fi trebuit mai mult de 6 ore de utilizare a dispozitivului, îmi trebuia de asemenea o pauză de relaxare a privirii. Pentru că era foarte important să pot aținti privirea, să o focalizez, să o concentrez. Deci, putându-mă în două puncte diferite, în cele din urmă ele să se suprapună. Și mă gândesc la modul în care autorul epistolei le cere destinatarilor să-și ațintească privirile asupra Domnului Iisus Hristos. Vrem să vedem pe Iisus. Vreau să văd. N-ar merita oare Mântuitorul mai multă atenție din partea noastră? Mai ales în zilele acestea în care suntem așa de bulversați de atât de multe lucruri, în atât de multe direcții suntem trași, tot felul de scenarii. Cred că este timpul, este momentul să ne reorientăm înspre Domnul Iisus Hristos. Este o cântare... În limba română, bineînțeles, este tradusă din limba engleză. Mi-a plăcut foarte mult refrenul ei. În limba română este: ridică-ți ochii spre Iisus, privește țintă la El, iar în suflet azi te vei lumina prin puterea și gloria Sa. Ridică-ți ochii spre Iisus, privește țintă la El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în acest exercițiu spiritual, în acest exercițiu duhovnicesc, să putem, nu știu, elimina toate punctele acestea de nu știu, care ne deranjează, care ne trag în atât de multe direcții, și să nu uităm cine este cel înspre care ne uităm. Mântuitorul, cel care vindecă, cel care dă un viitor, nădejde, speranță, direcție, sens vieții și existenței noastre. Amin. Amin.